Він заспокоїв їх, подзеленькавши ключами, як навчив його господар дому, і рушив у їхньому супроводі до кухні. В коридорі він наштовхнувся на Дівіну Флор, яка несла відро з водою і швабру. Вона збиралася мити підлогу в залі. Дівчина запевнила Крістобедою, що Сантьяго Насар не повертався. Вікторія Гусман саме поставила у піч посмажитися крулів, коли він зайшов на кухню. Вона зрозуміла його відразу. У нього все було написане на обличчі, розповіла мені вона. Крістобедоя спитав у неї, чи вдома Сантьяго Насар, і вона відповіла з удаваною байдужістю, що він досі не прийшов, хоча уже й пора лягати спати. «Я серйозно», – сказав Крістобедоя, – «його підстерігають, щоб убити». З Вікторії Гусман спала маска байдужості. «Ті бідні хлопці не здатні вбити людину», – мовила вона. «Вони п'ють від самої суботи», – сказав Крістобедоя. «Тим більше», – відповіла куховарка, – «який п'яний жертиме власне лайно». Крістобедоя повернувся до вітальні, де Дівіна Флор щойно розчахнула вікно. «Звичайно ж, ніякого дощу не було», – розповідав мені Крістобедоя. «Була майже сьома, і крізь шибки бризкали промені сонця». Він знов спитав у Дівіни Флор, чи певна вона, що Сантьяго Несар не увійшов до будинку через парадні двері. Цього разу дівчина вже не була така певна, як спершу. Він спитав у неї, де Пласіда Лінеро, і Дівіна Флор відповіла, що хвилину тому поставила для неї каву на нічний столик, але не будила її. Так було завжди, господиня прокидалася о сьомій, пила каву, а тоді спускалася вниз розпорядитися щодо сніданку. Крістобедоя подивився на годинник. Було 6:56. Він вирішив піднятися на другий поверх, аби переконатися, що Сантьяго Насара в домі немає. Двері його кімнати були замкнені зсередини, бо Сантьяго Насар вийшов через спальню матері. Крістобедоя не лише знав цей дім як свій власний, але був тут своєю людиною, отож, не вагаючись, він штовхнув двері до спальні Пласіди Лінеро, щоб пройти до суміжної. Крізь слухове віконце соталася смужка запороженого світла, і вродлива жінка, яка спала в гамаку, лежачи на боці й поклавши під щоку долоню, мов юна наречена, мала в собі щось нереальне. «То було наче видіння», – сказав мені Крістобедоя. Якусь мить він дивився на неї, зачарований її красою, а тоді, намагаючись ступати тихо, перейшов кімнату, проминув ванну і заглянув до спальні Сантьяго Насара. Ліжко було не розібране, на кріслі лежав акуратно складений костюм для верхової їзди, а на ньому самбреро вершника. На підлозі стояли чоботи й лежали остроги. Ручний годинник Сантьяго Насара по нічному столику показував 6:58. «Раптом я подумав, що, може, він повертався сюди по револьвер», – розповів мені Крістобедоя. Але, відсунувши шухляду нічного столика, він побачив, що магнум там. «Ніколи не доводилося мені стріляти», – розповів мені Крістобедоя, «але тут я вирішив узяти револьвер, щоб віднести його Сантьяго Насарові». Він заткнув його собі за пояс під сорочку і лише після вбивства з'ясував, що револьвер був незаряджений. У ту мить, як він засував шухляду, у дверях з'явилася Пласіда Лінеро з чашечкою кави в руці. «Святий Боже», – вигукнула вона, – «як ти мене налякав!» Крістобедоя теж злякався. Тепер він побачив її при світлі у халаті з золотими жайворонками, з розпатленим волоссям, і чари розвіялись. Він пояснив їй трохи збентежено, що зайшов подивитися, чи немає вдома Сантьяго Насара. «Він пішов зустрічати єпископа», – сказала Пласіда Лінеро. «Єпископ проїхав, не зійшовши на берег», – мовив Крістобедоя. «Так я й думала», – сказала вона, – «ото син вражує матері». І замовкла, бо раптом помітила, що Крістобедоя якось дивно відвертається від неї, ніби хоче щось сховати. «Нехай простить мені Бог», – розповіла Пласіда Лінеро в розмові зі мною, «але я побачила його таким збентеженим, що подумала, чи не прийшов він красти». Вона спитала, що з ним таке. Крістобедоя розумів, що поведінка його має здаватися підозрілою, але в нього не стало духу сказати їй правду. «Я ж бо не спав ні хвилини», – пояснив він, – «і пішов без дальших слів». «Так чи так», – розповів мені Крістобедоя, – «а вона завжди уявляла, що її грабують». На Майдані він зустрів отця Амадора. Той повертався до церкви з усіма регаліями для відправи, яка так і не відбулася. Але священик сказав, що він не може зробити для Сантьяго Насара чогось іншого, крім помолитися за спасіння його душі. Крістобедоя знов звернув до пристані, коли почув, як його кличуть від крамниці Клотільди Арменте. У дверях стояв Педро Вікаріо, розкуйовджений, мертвотно-блідий, в розхристаній сорочці, закасаними до ліктів рукавами. У руці він тримав ножа з грубим лезом, якого сам зробив собі з пилки. Це вже не вперше він отак хизувався в ці останні хвилини, досі вірячи, що хтось перешкодить йому вчинити злочин. І Крісто Бедоя збагнув, що за його зухвалою поведінкою ховається якесь розпачливе, хоч може і неусвідомлене бажання. «Крістобаль!» – крикнув Педро. «Скажи Сантьяго Насарові, що ми тут чекаємо на нього і збираємося його вбити». Крісто Бедоя зробив би йому велику послугу, якби перешкодив виконати свою погрозу. «Коли б я тоді вистрелив з револьвера, Сантьяго Насар лишився б живий», – сказав він у розмові зі мною. Та Крісто Бедоя похолов від страху на саму думку про це, а надто після того, як стільки наслухався про страшну руйнівну силу бронебійної кулі. «Я тебе попереджаю, що Сантьяго озброєний револьвером, який прострілює наскрізь автомобіль», – крикнув він у відповідь. Педро Вікаріо знав, що то неправда. Сантьяго ніколи не мав при собі зброї, коли виходив не в костюмі для верхової їзди, сказав він у розмові зі мною. Та в усякому разі він був готовий зустріти його й озброєним, якщо вже прийняв рішення змити ганьбу своєї сестри. «Мертві не стріляють», – крикнув Педро. Пабло Вікаріо теж з'явився в дверях, такий самий блідий, як і брат. Він мав на собі піджак від свого святкового костюма, а в руці тримав загорнутий у газету ніж. «Якби не різниця в одежі, – розповів мені Крісто Бедоя, – я ні за що не збагнув би, хто з них хто». За спини Пабло Вікаріо виглянула Клотільда Армента і крикнула Крісто Бедої, що поквапився, бо в цьому містечку боягузів, мабуть, тільки він здатен перешкодити душогубству. Усе, що сталося, починаючи від тієї миті, відбувалося в усіх на очах. Збуджені криками люди, які поверталися від пристані, спинялися на Майдані, щоб подивитися на вбивство. Крісто Бедоя запитав у кількох знайомих про Сантьяго Насара, але ніхто не бачив його. У дверях клубу відзіткнувся з полковником Ласаро Апонте і розповів йому про те, що відбулося перед крамницею Клотільди Арменти. «Цього не може бути», – сказав полковник Апонте, – «бо я звелів їм іти спати». «Я щойно бачив їх обох з різницькими ножами», – сказав Крісто Бедоя.